Менш чым 2 гады засталося да наступнай сусветнай сустрэчы сем'яў, якая запланавана на жнівень 2018-га. У мінулую суботу ў касцёлу Ірландыі гаспадар мерапрыемства падчас адмысловага сходу ў Дубліне афіцыйна пачаў падрыхтоўку да яго. Амаль 700 дэлегатаў з усіх дыяцэзій, сямейных рухаў, арганізацыя, таксама ірландскага епіскапату, сабраліся на спецыяльнай канферэнцыі пад назвай «Радасць любові, Аморіс Летіція» і «Сусветная сустрэча сем'яў у Ірландыі». Гэта падзея стала ўрачыстым адкрыццём агульнага шляху ўсяго касцёла ў Ірландыі, які падрыхтуе яго да прыняцця сем'яў з усяго свету. Прымас Ірландыі арцыбіскуп Іман Мартін, звяртаючыся да прысутных, перасцярог ад успрыняцця падзей як аднаразовага свята для элітнай групы. Ён заклікаў зрабіць намаганне, каб ласка гэтага часу прынесла плёны ў якасці абвяшчэння Евангелля сям'і, як у рамках падрыхтоўкі да сустрэчы, так і пасля яе завяршэння, даючы магчымасць найбольшай колькасці сем'яў пачуць пасланне надзей. 9-я сусветная сустрэча сем'яў адбудзецца 22-26 жніўня 2018 года ў Дубліне. Яна пройдзе пад дэвізам «Евангелле сям'і. Радасць для свету». Форумы праводзяцца кожныя 3 гады. Першы адбыўся ў 1994 годзе ў Рыме, апошні ў 2015 у Філадельфіі. Яны праходзілі таксама ў Рыа-де-Жанейра, Маніле, Валенсіі, Мехіка, Мілане.